Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se Kosova nuk e pranon asociacionin si kusht për antarësim në Këshillin e Evropës. Në Maqedoninë të Veriut votohet në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale deri në orën 13:00 votuan 25% e qytetarëve. Presidenti kinez Xi Jinping dhe ai serb Aleksandar Vučić zotohen se do të punojnë për të ardhmen e përbashkët. Izraeli thot se ka rihapur një pikalim kyç në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ngulur këmbë sot se qeveria e tij nuk do ta pranojë themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Duke folur në mbledhjen e qeverisë në Prishtinë, Kurti tha se është duke u përballur javët e fundit me një kusht të ri i cili nuk ka të bëjë aspak me antarësimin në Këshillin e Evropës.
Qeveria nuk e pranon kurzimin e antarësimit në Këshillin e Evropës me asociacion. Për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, bisedojmë në Bruxelles, jo në Strasbourg.
Franca dhe Gjermania i kërkuan Kosovës të bëjë hapa drejt themelimit të asociacionit, pa kohë pasi në fund të prillit, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dha dritën jeshile për pranimin e Kosovës në këtë organizat. Këshilli i Evropës, lider në Evropër të drejtat e njeriut, mund të votoj për pranimin e Kosovës më 16 maj. Kurti nguli këmbë se Kosova e meriton antarësimin pasi ka plotësuar të gjitha kushtet e nevojshme tashmë.
Pas kushtit që të zbatohet një akt gjykimi gjykatës kushtetuese, kusht ky që hyn në shtyllën e sundimit ligjit në kuadër të Këshillit të Evropës, ne dëgjuam se ka kryeqytete që tash po kushtëzojnë finalizimin e procesit antarësimit me dërgimin e një dokumenti në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Draft statuti i Lajçakut dhe emisarëve të tjerë të Quintit, si dokument, dështoi të zyrtarizohej pasi u refuzua. Si till është një jo dokument, pra është një non-paper. Qeveria e Kosovës nuk mund të dërgoj dokumente të cilët nuk i ka pranuar e nuk janë zyrtare në gjykatë kushtetuese. Kjo kërkesë ndaj nesh ka qenë dhe mbetet absurde.
Kosova dhe Serbia u pajtuan për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe qysh në vitin 2013. Megjithatë, qeveritë të njëpasnjëshme të Kosovës refuzuan ta zbatojnë marrëveshjen, duke shprehur frikë se asociacioni i tillë një etnik mund të ndikojë në funksionalitetin e duhur të shtetit. Pas trysnisë së vazhdueshme, diplomatët perëndimor hartuan një draft statut të këtij asociacioni, të cilin ia dorëzuan Kosovës dhe Serbisë në fund të vitit të kaluar. Kurti tha sot se u kishte thënë diplomatëve perëndimor dhe të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, qyshtetorin e kaluar, se qeveria e Kosovës nuk e pranon këtë draft statut. Kosova ka ofruar që ai dokument të bëhet pjesë e pakos së marrëveshjes bazë të Brukselit dhe të aneksit të Ohrit dhe të nënshkruhet që bëhet ligjërisht i obligueshëm dhe i zbatueshëm. Ai u refuzua nga Serbia, ka thënë Kurti, duke ju referuar marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë që u arrit në fillim të vitit të kaluar në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-a. Më 27 mars të këtij viti, Komiteti për Politikë dhe Demokraci i Këshillit të Evropës miratoi raportin e raportueses për Kosovën Bakojanis, e cila tha se vendi i ka plotësuar kushtet për të bërë antar me të drejta të plota i organizatës, ndërsa asociacionin e konsideroi si çështje të brendshme të Kosovës. Më pas, më 16 prill, raporti i Bakojanis kaloi edhe në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, ndërsa vendimin përfundimtar do ta marrë Komiteti i Ministrave saktësisht një muaj më vonë. I përbër prej 46 shtetesh antare, 27 prej të cilave antare të Bashkimit Evropian, Këshilli i Evropës është organizatë Gjykata Kryesore e Kontinentit për të drejtat e njeriut. Serbia njoftoi së voni se ka ngritur një grup punues për ta penguar antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Kjo pavarësisht marrëveshjes që ajo ka me Kosovën për të mos e kundërshtuar antarësimin e saj në organizata ndërkombëtare.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë edicionin me zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, ku sot po votohet për presidentin dhe parlamentin e ri të këtij vendi. Gara për parlament po zhvillohet mes dy bloqeve politike, VMRO-s dhe LSDM-s të votuesit Maqedonas dhe BDI-s dhe koalicioni Dëvlen të votuesit shqiptar. Ndërkohë në garën për president janë Gordana Siljanovska Davkova nga VMRO-ja dhe presidenti aktual Stevo Pendarovski. Por që të zgjidhet presidenti ka një prag zgjedhor prej 20% të daljes në votime, andaj edhe vëmendja është përqendruar në atë nëse do të zgjidhet ose jo presidenti në votimet e sotme. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut po votojnë që nga mëngjesi të mërkurës për të zgjedhur presidentin dhe parlamentin e ri të vendit në zgjedhjet e dy fishta. Dhe në votimet u hapën orën 7 dhe dalje në zgjedhjet presidenciale deri në orën 13 ka arritur në 23.95% nga gjithsej 1.8 milion qytetar me të drejtë vote, kurse në zgjedhjet parlamentare kanë votuar 25.84% e trupit, sipas të dhënave të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve. Pjesëmarrja në votimet për parlament është më ulët ajo për zgjedhjet presidenciale, në veçanti në rajonet e vendit të banuar me shqiptar. Mund të varet se në Maqedoninë lindore dhe qendrore më shumë votues kanë votuar në zgjedhjet presidenciale, ndërsa në pjesën perëndimore pjesëmarrja ka qenë më ulët, njoftoi KSZ-ja. Ndërkohë procesi zgjedhor po zhvillohet në atmosferë demokratike dhe pa probleme sipas KSZ-s, edhe Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar për mbarvajtje të procesit zgjedhor. Votimet po zhvillohen në 3480 vend votime, ndërsa mbarvajtja e tyre monitorohet nga 1300 vëzhgues vendor dhe 860 të huaj.
I would of course will be providing our preliminary statement tomorrow at 3:00 in the afternoon at
Misioni ODIHR-s do të shpallë rezultatet fillestare të vëzhgimit ditën e njëjtë. Ne do të shqyrtojmë rezultatet e tjera kur të vinë nga i gjitha vendi dhe më pas do të nxjerrim përfundimet tona bazuar nga vëzhgimet nga vëzhguesit tanë të shumtë, ka deklaruar shefja e misionit OSBS Jiliana Stirk. Kryetari i VMRO DPMN-s Hristian Mickoski pas votimit në Shkup bëri thirrje për dalje në zgjedhje, ndërsa kritikoi subjektet politike duke aluduar në veçantinë në BDI-n se ka punuar kundër daljes së votuesve në zgjedhjen e presidentit.
I povikam gregjanët e vo Makedonia masovno të izlezat i da glasat, zato što samo na ovaj način
ftoi qytetarët e Maqedonisë që të dalin në zgjedhje dhe të votojnë masovikisht, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të vendosim për të ardhmen tonë të përbashkët. Ata që kanë punuar kundër votimit për president në emrin e tyre të koalicionit e kanë emrin Evropë, por në veprimet e tyre nuk kanë asë shkronjën e. Ata për fat të keq ende kanë mbetur në të kaluarën, por këto forca retrograde do të marrin dënimin nga populli, ka deklaruar Mickoski. Bujar Osmani ishte kandidat për president dhe nën kryetari i BDI-s, tha se partia e tij nuk ka bërë thirrje për bojkot dhe se qytetarët janë ata që vendosin nëse do të votojnë ose jo në dy pala zgjedhjet.
Ne kemi shpresë se është vullnet i lirë i qytetarëve. Për shembull Valbona, gruaja ime, nuk votoi në dy zgjedhjet, por unë votova edhe zgjedhjet parlamentare dhe prezidenciale. Është vullnet i lirë i secilit qytetar të vendosë në cilat zgjedhje do përcaktohet,
ka deklaruar Osmani. Në garën për parlamentin e ri marrin pjesë 17 parti dhe koalicione. Betejë kryesore zhvillohet mes VMRO DPMN-s dhe LSDM-s në kampin Maqedonas, ndërsa në atë shqiptar mes Frontit Evropian të kryesuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe koalicionit opozitar Vlen. Bazuar në sondazhet dhe në veçanti në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën më 24 prill, VMRO DPMN-ja është favorite për një fitore të thellë në këto zgjedhje. Të mërkurën në garën për president janë dy kandidat fitu osia e rundit të parë Gordana Siljanovska Davkova e VMRO DPMN-s në opozit dhe presidenti aktual Stevo Pendarovski që mbështetet nga lidhja socialdemokrate në pushtet. që zgjedhjet e presidenciale të jenë të suksesshme, përveç se njërin nga dy kandidatët duhet të fitojë shumicën e votave të qytetarëve, kërkohet edhe dalja në zgjedhje të jetë më së paku 40% e qytetarëve të regjistruar në listën zgjedhore, ose rreth 725.000 votues. Në rast se dalja në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale është me ultë se pragu prej 40%, gjë që nuk ka ndodhur deri më tani, kushtetuta parashikon që kompetencat dhe funksionet e presidentit e marrë kryetari i parlamentit. Nga KSHZ-ja thonë se pa pragun zgjedhor prej 40%, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i konsideron zgjedhjet presidenciale si të pasuksesshme dhe në afat prej 40 ditësh, parlamenti duhet të shpallë zgjedhjet e reja presidenciale. Rezultatet e para nga zgjedhjet e sotme të dy fishta presidenciale dhe parlamentare do të nisin të publikohen në faqen elektronike të KSHZ-s pas mbylljes së vendvotimeve në orën 19. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë dalë për të votuar për zgjedhjet parlamentare, thonë për Radion Evropa e Lirë se shpresojnë që qeveria që do të dalë nga këto zgjedhje të krijojë mundësi që të rinjt të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vend, dhe jo si shprehen ata, sytë dhe mendjen ta kenë ka vendet evropiane. Lufta kundër korrupsionit dhe krijimi i një administrate që do të jetë në shërbim të qytetarëve, gjithashtu është në fokus të interesave të tyre. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jajaga.
Dilavere Emini posa ka dhënë votën e tij për zgjedhjet parlamentare dhe ata presidenciale për Radion Evropa e Lirë, thotë se të rinjt në vend kanë dëshmuar se kanë potencial, pasi në vendet evropiane ata arrijnë të korin suksese në çdo punë që bëjnë. Ai sot ka dalë për të votuar, pasi si thos shpreson që udhëheqësit politik që do dalin fitues në këto zgjedhje do të angazhohen për politika që do t'ju japi një shans të rinjve për të kontribuar me potencialin e tyre në vend.
Na për këtyn e zgjedhjeve presmi që të këta rini që e kemi fëmi mërkullushëm, të bojmë, ata janë super, njerëz janë, po të bojmë ala ma profesionista. Tovë se aj është i sigur në profesionin e vetë, aj nuk tutë për asë njenit. Rini duhet me menagjuë, duhet me orientuë, duhet me drejtuë.
Nga ana tjetër, Nevrija Misini thot se nuk ka shumë pritje nga këto zgjedhje, por ka dalë për të votuar për zgjedhjet presidenciale dhe ata parlamentare, pasi siç thekson, nuk dëshirojnë që dikush ta kesh përdor votën e saj.
Kam dalë mos të ma marrin votën vetëm.
Përderisa Bekim Bakia sot ka votuar vetëm për zgjedhjet parlamentare, pasi siç thot, nuk ka kandidat shqiptar dhe s'ka pse voton për zgjedhjet presidenciale.
Po ne vosh njëkë, mos s'ka kandidat shqiptar pse.
Ndërkohë Lubica Todorov Ovska bashkë me zhbashortin e saj kanë votuar për zgjedhjet parlamentare dhe ata presidenciale dhe shpreson se ata që do të dalin fitues në këto zgjedhje të angazhohen për mirëqenien e pensionistëve dhe shërbime më të mira shëndetësore.
Po dobro zezë, cela Makedonia.
Presh që bëhet mirë për gjithë Maqedoninë, po duhet të mendojnë për pensionistët dhe të kemi shërbime më të mira shëndetësore që të mund të kurohemi me kohë, thot zonja Todorovska. Përderisa Fatmir Hasani thot se lufta kundër korrupsionit duhet të jetë primare për ata që do dalin fitues në këto zgjedhje, pasi siç thekson, korrupsioni mbetet themë rakili për Maqedoninë e Veriut në rrugtimin drejt antarësimit në familjen evropiane.
Besoj se do kemi përmirësim në gjendjen e korrupsionit, po edhe këta votime do e dëshmojnë korrupsioni i cili ka qenë në vitet e kaluara se duhet të ndryshojë.
Nga ana tjetër, Ivan Damjanovski për Radion Evropa e Lirë thosë se shpreson që të zhbllokohet procesi integrimeve dhe me antarësimin e vendit në bashkimin evropian të rritet dhe standardi jetësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Së voni në qeverinë e Kosovës është dorëzuar raporti i rishikimit 38 teksteve shkollore që përfshin librat e gjuhës shqipe dhe matematikës. Kjo shënoi fazën e parë të rishikimit që u realizua në kuadër të një projekti për arsimin të mbështetur nga Bashkimi Evropian. Në disa libra u gjet gjuhë diskriminuese e bullizuese përveç gabime të tjera të identifikuara në raport. Ministrja e Arsimit Arbërien Agafci tha për Radion Evropa e Lirë se problemet e identifikuara do të adresohen me ligjin e ri për tekstet shkollore i cili është në shqyrtim. Për më shumë rreth kësaj teme, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Gentiana Kadria.
Kur një studente refuzoi të ndante dhomën e konviktit me të, Mimoza Zeinullahu ndjeu se aty ishin limitet e saj.
Nuk ishte as pak ndjenjë mirë, ishte janë zakonisht emocion shumë i fortë dhe kur ti ndjen limitin tënd, do të thotë aty ballafaqohesh fiks me limitet e tua.
Ajo vjen nga Vitia, pjesa juglindore e Kosovës, dhe studimet i kreu në Prishtinë, rreth 60 kilometra larg qytetit të saj. Atko, jetonte në një konvikt të qendrës së studentëve në kryeqytet, por me gjbanjat aty ishin të përbashta, mendoi të kalonte në një konvikt tjetër, ku secila dhomë kishte banjën e vet. Ajo e humbi shikimin në vitin 2012, kur ishte 31 vjeqe, si pasojë e një problemi të papritur shëndetësor. Atë vit e quan viti i territ. Judesh të kalonte edhe një vit tjetër, derisa vendosi të bëhej pjesë e organizatës së personave të vërbër në Gjilan, e pastaj edhe të fillonte studimet për psikologji të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës.
Përveç që e ke vështirë me gjet literaturë me të lexuar njerëz, s'ka pas fare literaturë zero. Sfida tjetër ka qenë qysh më majt shënimet, unë mas nëse s'kam ditë as Braille as kurse.
Përpara se të niste këtë edukim, ajo punonte si infermiere në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Viti dhe kalimi në psikologji nuk i ndodhi rastësisht. Diskriminimi i kategorive të caktuara të shoqërisë në Kosovë ka një zanafill edhe më të hershme, qysh në librat shkollor. Djali i zgjuar dhe i verbri është një fjali e përdorur në një tekst të librit të klasës së 6. Ky shembull dhe të tjerë u identifikuan së voni në disa tekste shkollore të nivelit fillor dhe të mesëm të ulët në Kosovë nga autorë të ndryshëm, gjatë rishikimit të 38 syresh, 21 në gjuhën shqipe dhe 17 në lëndën e matematikës. Kjo është faza e parë e rishikimit që u realizua në kuadër të një projekti për arsimin, KOSED, të mbështetur nga Bashkimi Evropian. Ministri i Arsimit Arbërien Agafci thotë se ligji i ri parashë rishikimin e vazhdueshëm të teksteve shkollore çdo vit.
Pra, gjithçka që do të evidentohet do të adresohet përmirësimin e saj në korale.
Raporti tashmë është dorëzuar në qeverinë e Kosovës dhe sipas ministres Nagafci, problemet e identifikuara do të adresohen me ligjin e ri për tekste shkollore, i cili është në shqyrtim. Sipas Nagafcit, tani në proces të fillimit të rishikimit janë tekstet e shkencës. Nagafci thotë se këto rishikime ka nisur duke marrë për bazë edhe rezultatet e testit PISA. Kosova për disa vite ka dalë gati në fund të listës në këtë test, që mat aftësitë nxënësve në lexim, shkencë e matematikë. Ragip Gjoshi, bashkautori njërit prej teksteve të rishikuara, thot për Radion Evropa e Lirë se tekstet me gabime është dashur të kthehen tek autorët për përmirësim. Lidhur me gabimet e identifikuara gjatë rishikimit të teksteve shkollore, ministra Nagafci thot se do të ketë masa ndaj recenzenteve që i lejuan përmbajtjet e tilla.
Tashmë kemi recenzent të cilët jo vetëm si vjet, por edhe viteve të kaluara janë përjashtuar nga përfshirja apo dhënia mundësisë që ata të jenë përsëri në pozita të njëjta.
Ajo shton se me ligjin e ri është paraqartë që emrat e recenzentëve të jenë publik që nga fillimi. Në raportin e rishikimit u identifikuan edhe tekste me përmbajtje bullizuese, si për shembull për personat mbi peshë. Gjithashtu u vlerësua se kopertinat e disa teksteve nuk janë kreative dhe nuk i motivojnë nxënësit për mësim. Përmbajtja dhe ilustrimet në disa raste u vlerësuan si jo të duhura për moshën, të cilën e kanë nxënësit që mësojnë atë libër. Aty u identifikua edhe diskriminim gjinor. Ema si princesh, në këtë tekst ka shumë paragjykime për emën, duke e përqeshur se ajo është e shëndosh. Në klasa ka nxënës me mbipesh, kështu që mund të ndjehen të prikur, thuhet në raportin e rishikimit të një prej teksteve të lëndës së gjuhës shqipe. Shembulli i figurës me të gjithë nxënësit e bardhë në klasë, në mungesë të komuniteteve dhe nxënësve me vështirësi fizike, është edhe një tjetër shembull nga raporti i rishikimit. Rinor Çehaja, njohës i fushës së arsimit dhe udhëheqës i Institutit Edgard, thotë se rishikimi i teksteve shkollore duhet të jetë në shërbim të autorëve dhe shtëpive botuese, në mënyrë që gabimet e identifikuara të kthehen në cilësi më të rritur të teksteve shkollore. Shpresoj shumë që ky rishikimi i iniciuar të kthehet në mekanizëm të qëndrueshëm që nxit përmirësim të vazhdueshëm të tekseve shkollore, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Tringa Visoka, psikologe, thot për Radio Evropa e Lirë se tekstet e tilla kanë ndikim negativ të fëmijët, sidomos në aspektin psikologjik. Si pasaj, në këtë mënyrë rrezikon të instalohet bullizmi dhe diskriminimi të fëmijët brenda vet institucioneve arsimore. Ajo thot se mësimdhënësit duhet të mbajnë ligjërata me nxënës dhe të flasin për dukuritë të tilla negative, në atë mënyrë që të parandalohen rastet e diskriminimit. Mimoza pajtohet, ajo sot është mbështetje për shumë njerëz me aftësi të kufizuara, pasi është pjesë e grupeve jo formale që ofrojnë terapi online.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Dy toksikolog të qendrës klinike universitare të Kosovës marrin rrog tash e 3 vjet, por nuk e ushtrojnë profesionin e tyre në këtë institucion. Ata e pranojnë një gjë të tillë, por thonë se nuk kanë kushte pune. Udhëheqësit e klinikës së biokimisë, ku janë të punësuar dy toksikologët në fjalë, thonë se kanë kërkuar nga SSKUK-ja të adresojë çështjen, sepse në këtë mënyrë, sipas tyre, po zhvatet buxheti i shtetit. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Në nënshkruan në orën 7 mëngjesit, kur nisë punën, ndrimi i parë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe rikthehen për të nënshkruar sërish në orën 14, kur përfundon orari. Kjo është puna që bëjnë dy toksikologët e ÇKUK-s, Pëllumb Islami dhe Demush Baraktari për më shumë se 3 vjetë. Të vetmit specialist në toksikologji brenda ÇKUK-s ata pranojnë se nuk e ushtrojnë funksionin e tyre, por thonë se nuk kanë kushte. Klinika e biokimisë, ku janë të punësuar, nuk ka laborator të veçantë për trajtimin e rasteve toksikologjike.
Ka laborator, s'ka zyre. Në mundjes të këtyre është e pamundur të zhvillohet puna e specialistit toksikologjis në profilin e caktuar.
Thot Islami për Radio Evropa e Lirë. Ngjashëm po edhe kolegu i tij Baraktari dhe shton se kërkon në mbështetje nga menaxhmenti për të funksionalizuar shërbimin e toksikologjisë. Udhëhecit e klinikës së biokimisë thonë se shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës, me të cilin dy toksikologët kanë nënshkruar kontrata, është njoftuar me mosangazhimin e tyre. Toksikologjia është një fushë e mjekësisë e dedikuar për diagnostikimin e trajtimit të pacientëve të helmuar. Ajo përfshin efekte negative të medikamenteve, të agjentëve biologjik dhe të toksinave të ndryshme në shëndetin e njerëzit. Dy koleget nuk kontribuojnë asgjë veç vinë dhe nënshkruhet, thot drejtori i klinikës biokimisë Shemsi Veseli për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, Islami dhe Baraktari kanë nënshkruar kontratë pune me SSKUK-n në mars të vitit 2021 dhe që nga ajo kohë marrin pagë prej më shumë se 1200 eurosh në muaj.
Tërkohën, domethënë, nuk janë prezant për arsye se s'kanë çka punojnë këtu, fakt. Dhe me dasht, ne vetëm mund të na shkaktu, domethënë thjesht ngatresa këtu, kuptimin asaj të puna. Në shkak se, në më thonë, nuk janë njës të lamis profilet të biokimisë klinike.
Ata duhet të angazhohen diku që të arsytojnë pagën, sepse kjo është zhvatje klasike e buxhetit. Ma merë mendja që edhe ata vetë nuk e ndjejnë vetën mirë. Marrin pagë sigur kolegët që punojnë me orë të tëra, me fluks të madhë pacientës shtot Veseli. A i shtonë se nëse biokimia nuk ka kushte tash për tash janë klinikat e tjera si ajo e gastroenterologjisë, psikiatrisë e emergjenca, që ka nevoj për toksikolog. Veseli thot se SSKUK-ja është njoftuar për gjendje në fillim të këtij viti. Në emailin e dërguar prej tij, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, shkruan: "Ky veprim i toksikologëve është zhvatje e buxhetit ton dhe krijon paknaqësi te kolegët, andaj kërkojmë që ata të risistemohen." Drejtori i SSKUK-s, Elvira Azizi, thot se do të veprojë duke u bazuar në ligjet në fuqi. Ai ka marrë detyrën pas punësimit të dy toksikologëve dhe thot se deri vonë nuk ka qenë dieni për rastin. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Azizi thot se në kuadrë të planit të punës për këtë vit është ndarë buxhet për ndërtimin e laboratorit të toksikologjisë për herë të parë në Kosovë. Deri kur të bëhet gati ky laborator, ata specialistë do të caktohen në detyrat e tjera. Ne do të analizojmë këtë çështje me personat kompetent dhe do të veprojmë konform bazës ligjore në fuqi, thot Azizi. Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me ish drejtorin e SSKUK-s, Valbon Krasniqi, i cili i ka nënshkruar kontratat me toksikologët në fjalë, por ai thot se nuk i kujtohet koha kur janë nënshkruar ato.
Ka pas kërkesa prej institucioneve dhe mu pranu, edhe nëse më kujtohet mu kanë qenë ka për emergjensë të zgavoj.
Baraktari thot se në pozitën e specialistit të toksikologjisë është pranuar në mënyrë meritore pasi ka aplikuar në konkursin publik. Në kontrat thot se vendi i punës i është caktuar në klinikën e biokimisë. Ai thot se ka kërkuar vazhdimisht nga udhëheqja e ÇKUK-s detyrat dhe përgjegjësi shtesë. Marr parasysh se shërbimi toksikologjisë nuk ka qenë i themeluar dhe nuk ka pasur kushte të ushtrimit të profesionit në kuptim të analizimit të mostrave për teste toksikologjike, sigurisht se kemi hasur në vështirësi, thot Bajraktari për Radio Evropa e Lirë. Por gjatë kësaj periudhe jam angazhuar maksimalisht në definimin e procesit që ka të bëjë me themelimin e shërbimit të toksikologjisë në ÇKUK në mënyrë që ky shërbim të funksionalizohet sa më parë, duke analizuar dhe përgatitur aktet dhe udhëzimet që kanë të bëjnë me shërbimin e toksikologjisë, shton ai. Kolegja e tij Fitore Komoni, e cila udhëheq klinikën e gastroenterologjisë në ÇKUK, thotë se nuk di që ky institucion ka toksikolog.
Sidomos klinika e gastroenterologjisë ka mjaft nevojë për toksikolog.
Në mungesë të tyre ne bëjmë ekzaminime të tjera dhe e bëjmë vlerësimin e situatës, thot Komoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Mitësi e ndërsjell prej Çeliku mes Kinës dhe Serbisë. Ky është mesazhi kryesor që presidentët e dy vendeve Xi Jinping dhe Aleksandar Vučić dhanë sot në Beograd. Dy vende do ta ngrenë bashkëpunimin e tyre nga niveli i partneritetit strategjik në nivelin e një të ardhmeje të përbashkët, thanë ata. Ne do të punojmë së bashku me Serbinë për të mbrojtur interesat tona themelore dhe afatgjate, tha Xi gjatë takimit të dyja delegacioneve. Mitësia prej Çeliku e dy vendeve tona vetëm se është forcuar edhe në këtë dinamikë ndërkombëtare, shtoi ai. Xi arriti në Beograd mbrëmjen e 7 majit dhe përveç takimit me Vučićin, ai do të dëshmoj edhe në nshkrimin e më shumë se 30 marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe të kontratave tregtare. Para pallatit të Serbisë ato e pritën mira qytetarë që valvitnin flamuj kinez dhe serb dhe brohorisnin Serbia dhe Kina. Vučić i falenderoi ata që siç tha erdhën për të përshëndetur mikun e çelikt të Serbisë. Ai tha se Kina ka qenë me Serbinë në momentet më të vështira të saj. Ashtu si që kemi ne qëndrimet e qarta për çështjen e integritetit të Kinës, se Tajvani është Kinë, ashtu edhe ata e mbështesin territorin e Serbisë pa asnjë rezervë, tha Vučić. Kina mbështet Serbinë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në organizatat ndërkombëtare. Serbia në anën tjetër e mbështet politikën e një Kine sipas së cilës ishulli i Tajvanit, i cili e konsideron veten shtet sovran, është pjesë e territorit kinez. Në fillim të takimit të delegacioneve të Serbisë dhe Kinës, Vučić tha se dy vendet kanë marrëdhënie të shkëlqyera në të gjitha sferat e jetës shoqërore. Deri më tani Serbia nuk i është bashkuar asnjë deklaratë ndërkombëtare kundër Kinës, edhe pse Pekini zyrtar është në shënjestër të kritikave për gjendjen e të drejtave të njeriut dhe përballet me akuza për shtypjen e Ujgurëve, një pakicë muslimane që jeton në provincën Xinjiang. Vučić tha se marrëveshja e partneritetit strategjik me Kinën nga viti 2016 kontribuoi ndjeshëm në përparimin ekonomik të Serbisë. Fal bashkëpunimit industrial dhe bashkëpunimit në zhvillimin e infrastrukturës, vendi ynë është ngritur dhe është rindërtuar, ka thënë Vučić. Xi në anën tjetër tha se miqësia me Serbisë dhe Kinës është reciproke dhe e sinqertë. Ka një ndjenjë të fortë miqësie mes dy vendeve tona. Kjo më la një përshtypje jashtëzakonisht të thellë. Pritja që bëhet tregon se marrëdhëniet tona janë në një nivel të lartë, tha Xi. Ai shtoi se gjatë vizitës së tij të parë në Serbi para 8 vjetësh, ky vend u bë partneri i parë strategjik i Kinës në Evropën qendrore dhe lindore, dhe se shfaqi shpresën që kjo vizit do të jetë po aq e fryqshme. Për vizitën e presidentit kinez në Serbi janë marrë masa maksimale të sigurisë dhe janë angazhuar mbi 6500 policë, tha ministri i brendshëm serb Ivica Dačić. Ushtria izraelite tha sot se ka rihapur pikalimin Kerem Shalom në Ripin e Gazës, i cili është terminali i rëndësishëm për futjen e ndihmave humanitare, disa ditë pasi e kishte mbyllur pas një sulmi raketor nga Hamasi, grupi i shpallur organizat terroriste nga SBA dhe BE, që vrau 4 ushtar izraelit në afërsi. Por Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez ka thënë se ende nuk janë dërguar ndihma përmes këtij pikalimi dhe se nuk ndodhet askush në anën palestineze të tij për t'i pranuar ato. Punëtorët kanë ikur nga kjo pjesë gjatë një sulmi toksor nga një brigadë izraelite e tankeve të martën, e cila mori në kontroll pikalimin në afërsi Rafah mes Gazës dhe Egjiptit, i cili vazhdon të jetë i mbyllur. Sulmi kufizuar toksor nuk përbën fillimin e pushtimit të qytetit Rafah, gjë që Izraeli është zotuar vazhdimisht se do ta bëj. Zyrtarët Ukrainas thanë sot në mëngjes se ushtria ruse ka goditur infrastrukturën e rëndësishme ukrainase në së paku 6 rajone gjatë një sulmi të madh gjatë natës. Rusia I lëshoi më shumë se 20 dron dhe raketa gjatë sulmit, sipas zyrtarëve Ukrainas. Sirenat për paralajmërimin e sulmeve ajrore u dëgjuan për disa orë në këto rajone, përfshirë në kryeqytetin Kiev. Ata raportuan për dëme dhe shkatrim të disa ndërtesave, por deri tani nuk raportohet për viktima. Ministri I Energjisë Ukrainas Herman Haluchenko e cilsoj këtë si një tjetër sulm I madh në industrinë e energjisë që u kryen ndaj 6 rajoneve. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.